ده غتلي قبلردي حق ما لنا يتن أول أخير إنشتي يا حضرتي محمد تنفض النور يا مرلري إذن دي دغطن والجي جفن دنجنن تنفض مقتن ضغطن ملك در در در وشتلر أولر حتى والجي جفن دنجنن يا حضرتي محمد كنشلرن جيجانن نور نفجدن ني يلدلر چاغچي Bütün halde fenalar Beyin anlayetine Ol gece kendin gelin Ya Hazreti Muhammed Kabe'de mod taşları Yeğitan bulunay Kafırdan baydakları İz iz ney Sinan ney Müngüldük kafır oldu Ebedilik sönün ney Ol gece dindin gelin Ya Hazreti Muhammed Ol gece sevkeli Kudrut dilin uğran ney Kesra kuşüklerinin tutunur soğurun ne Yerden arşı elimler kudretine duşunay Ol gece sendin gelin ya Hazreti Muhammed Secde emri verinin Ağlında ağlımlar ey Rahmet nuri görünür Ağlımların başlığı Ya Hazreti Muhammed Hazinesi ya Hazreti Muhammed Sana şayet sonsuzluk Kuzuldun var mıdam Sana şayet ayetler Her zerre bu her mekan senden uzak bulmana nenen düdür ke bu can sen her canla canansın ya Hazreti Muhammed Mığraç gece Açılan ne göktür Sana selam vererdi Her kaptı peygamberler Davaralı yağdayda Durdu bütün melekler Hakka yalnız yürüdüm Ya Hazreti
bitin anfani ummatına neylesin bu nelerim bağışlat ya Hazreti Muhammed gevun budi görmesi can bedeni neylesin muna tova gelmedi ahır deni söylesin Allah bütün insani ummasını neylesin bu nelerim bağışlat ya Hazreti
Mehrevan dinleyiciler Edith Hemralarşı'nın melen bu sanki yanlı nevadımatlı gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Edin Hemralı'nın üçün sizin barınıza minnettarlık bildirip siz mehrevalları gelecek sanduşu çelliği yaradan Tanrı'a tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu güýjede güçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Eýran döwleti korona garşy göreşde ähli dolandyryş we ýerine ýetirji ygtyýarlarynyň peýdalanýar diýmegi. Türkiýäň prezidentiniň separatistik sözlerine jogap hökmünde Tebriz halkynyň nägilelik ýol ýörüşi. Garyb Abadyň halkara atom energiýasy guramasynyň garaşsyz bitarap we professional bolmagyny islemegi. Şeýlede Araqçy bilen Abdullah Abdullah Eýranyň Awganystandaky parahatçylygy üpjün etmekdäki roly barada maslahatlaşmaklary häzir köçdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýrana COVID-19 keseline duçar bolan ilkinji adamyň tanalmagyndan soň, ilki baştan berbet kesele garşy göreşmek we oňa gödäwçilik etmek üçin ýurdun ähli dolandyryş we ýerine ýetirji mümkinçiliklerinden peýdalanyldy diýip mälim etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun korona garşy milli ýetirji mejlisinde dünýede koronavirus epidemiýasynyň bardygyny we ýaýramagyny inkar eden käbir ýurtlara uly zarba we ziýanlar ýetenler diýmek bilen käbir ýurtlaryň bu keseliň bardygyny inkar etmekleri kesele dogry we wagtynda garşy durmak üçin täsirçilik bolanlar diýdi. Ruhani şeýlede lugmançylyk işgärleriň öndörcülerin ve esasan hem bilime esaslanýan önümçilik kompaniýalaryň aktivistleriniň ve yaraglı güýçleriniň şeýlede tonky 10 aýda COVID-19 virusyna garşy göreş meýdanyna huzurly bolanlaryň eden tagallalaryna minnetdarlyk bildirip, taglyk protokollaryň has bir jaý edilmegini ygtady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede halkyň taglygyny goramagyň döwletiň maksatnamalarynyň iler tutulýan ugurlary dygyna eşaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň tiýati we jemgyýetçilik önemi gow saklandy we halk korona garşy milli ýetirji teklipleri we görkezmeleri bilen hyzmatdaşlyk etmekde çeksiz amal etdiler diýip beýan etdi. Kynanç bilen Eýranda şu mahalle çeli 51,949 adam korona keseli bilen ölenler. Eýranyň Demirgazyk Gülmataryndaky günnugur Azerbaýjan welaýatynyň merkezi Tebrizde Büşäriň bir topar raýaty Türkiýäň prezidentiniň separatistik sözlerine jogap hökmünde nägilelik ýol ýörüşi geçirdiler. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, şu gün Tebrizde Büşäriň bir topar raýaty Türkiýäniň konsulluğynyň ewinde ýygnanyp, Eýranyň toprak bitewilligini, öz ýurdyny we milli şahsyýetini goramakda Eýranyň Azerbaýjanyň ýol başçylygyny we separatizmde we tire paradlyk baradaky gurrunlaryň red edilmegini ygtadylar. Armenistan arkaly batylyp alynan tebitleriň azat edilmegi münasibatly Azerbaýjan Respublikasynyň goşunyň harby ýol ýörüşüne gatnaşan Türkiýäň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen penşembe güni Eýran Azerbaýjan Respublikasynyň serhedindäki Arasteriýada hakda biraz separatistik goşgu okudy. Erdoğan'ın bir hareketine Eýran'ın resmileri ve sosyal ulgamlarının şolsanına Twitter'ın Eýralı uluncuları bir nâgilelik bildirdiler. Eýran'ın Viyana'da yerleşen halkarı kuramalardaki hemişelik vekili Amerika'nın daşarı işler ministerliğinin Eýran işleri boyunca yürüyte vekilinin aydan sözlerinin gayta bulunna halkarı atom energiyatı kuraması karıştırdı bir taraf ve profesyonel bolmalar dedi. Eýran'a haberler kulluğunun veren haberine göre کازم غریب آبادی اوتن اخشم الیوت ابرامزن امریکا دولتی یوروپالی آرالر بلن برلکده ایران بلن باغلن شقده خلقار اتوم انرگیات غرماتنا باتش برمالدر دین گررونگلرنن قیتا ولنه بغرمان قارشتغلغنن و بیتارابلغنن دیر اردغنن اختاده غریب آبادی شیلده اگنتلگم اونکو باش مدیری یوکیو آمانون یادرو بارلغ ایشلرنه خلقار اتوم انرگیات اگنتلگنه باتش برمگن تیر تاثیرلر ادینگنه و آشه دیالل دغنه اشارت اتمک بلن انه امانون هایتی یگورده تلغلن یانلغی همه لره بیلی بولی شنگا وره خلقار کپچلونن بپیتلرنه دیالل بولن اگنتلگه غرشی باتشلرن پوچه چخارلمغنن اختاده ایرانن داشتر ایشلر منیسرنن ورن مساره بلن افغانستانن یخور ملی بارلشو کنگشنن باشلغی تهران کابل غطنشقلرنی آره آلب بارلدلر. شون تیت اپات آراقچ کابللا افغانستانن یخور ملی بارلشو کنگشنن باشلغی عبدالله بلن گچرنده اوششغنن اکی تارب پراخصلق گپلشکلره دوه گپلشکلرن گدشی ایران اطلام رسپوبلکاتنن افغانستانن پراخصلق یبچن اتمکدکی ارنری و اکی یوردن آرثن نکی اکی طرفلین قطع نشقلاره آرا علب مثله خطلشتلار دوش شقت عبدالله ایران اسلام رеспوبلیکاتنا افغانستان ملی ندیان خدمت تشلقی و پرخات لگیدش نقل مغوابت لی منت دارلق بلدرده آمد نیوز تلگرام کانالن مدیر روح لازم جدالندرلی و اصلی ایرانن تل رادیو خبرلر قلوغنن بران خبرنه وره اوزنی ایران نک بیدودگونچلکلرن لیدره حسابلین آمد نیوز تلگرام کانالن مدیری شون ایردن ادن ایشلری اوچین جدالندرلی و داره اصلی برنچه یلاب یورتن داشارده انقلاب غرشی و کتک یورتلرن اچال قلوغلرن الن قرال و ایران اسلام رеспوبلیکاتنا غرشی یلن خبرلری یایردن آمد نیوز اطلی تلگرام کانالن اچن روح لازم برنچه وقت منن ادل اسلام انقلابنن سپاه پاسدارانن آن توغرمت طرفنن توسق ادلبده آمد نیوز تلگرام کانالی امید تضلق دورتمک و ایران اسلام رеспوبلیکاتنن جواب کارلرنن ترسنه یلن خبرلری یایردمک بلن دشمالرن و اچالچلق سرویسلرن اتلگلرنو گویشلندرمک بلن جمعیتچلق بکرنی شانتاج اتمک و آلمغی اثلدی هندوستانن داشتر ایشلر منیسترلگی بیورد ایران و اوزبکستانن ارتاق ایش توپرنن چابهارن استراتیگیک پورتنن هایرلن مقبار دیکه الکنجی ویدیو کنفرانسیاتی و نوردنجی دیکاور ده یرنه یتچکتون خبر ورده. فارس خبرلر قلوغنن ورن خبرنه وره هندوستان ملن اوزبکستانن دوین که ارتاق اترسکلرنن سنگلمغو بلن دهلی نون رسمیلاری هندوستان اوزبکستان و ایرانن داشتر ایشلر منیسترلرنن ارن مثارلرنن چابهار پورتاقده اترسک گچرجکتکلرنن خبر ورده. هندوستانن داشتر ایشلر منیسترلرنن به بیان نامتی اوزبکستانن پرزیدنتی شوکت میرزیایوفن هندوستانن پریمیر منیستری نارندرا مودی بلن ویرتوال دوشش چابهار پورتاقده ایران ملن طرفلین اوتورسی گچرال مغنی نغتماغنن برگون سون یایرادلانمر امریکا ایده گدرل آسیان گون ماترنی هوبلو گرکدب و ایرانن گرخلمق یوزلون مانی الار سورب پارتایلغن یارلشن یورتلر هر نکوپرق یراغ انجاملر ساتمق اغورد تغلا ایدنر ایده دنگل ایجلر چو خبر بلن باغلانشق ده ایشتشم احمد اسمایلی هم بر سیاسی فینشتر یار
Amerika ýedigi derli Asiýan gunmatarny howpli görkezip we Irandan gorkuzmak ýüzlenmäni iler türüp, partaýlygyny ýerleşen ýurtlara herni köprak ýarag enjamlary satmak ugurda tagalla edenler. Durmuşda Amerikan Kongresi şi siýasatynyň ornuna täze bir ädimi ädip turandyr. Amerikada birleşen Arap Emirliklerine öňde barjy ýarag enjamlary satmasyzlyk ugurda planlar öňe sürüldi welin Amerikan senatorlari şol planlari yatırıp, partaylağının gün ortasında yerleşen Birleşen Arap Emirliklerine degerliği 23 milyard dolar bolan öngde varji yarıq encamları satmak bilen ılalaşıp şonu tasdiqlandırlar. Deslapda MQ-9 adlı hücumçi uçormonsuz uçorları Birleşen Arap Emirliklerine satmasızlık taslama yazgı senada sesalınçıga koyildi. 2. Demokrat senatorun qarşılara birikmek bilen bir taslama yazgı 50 qarşı ve 46 oňin ses bilen tasdiqlanmady. Emma ondan soň Amerikan senatorlary F-35 hiýilniň 5-nji nesliniň uruş uçarlaryny Birleşen Arap Emirliklerine satılmagyny gadagan etýän taslama ýazgyny ýatyryp şolaryň satılmagyny tasdiqladylar. Şeýlelik bilen Birleşen Arap Emirlikleri bihilli uruş uçarlary Amerikadan satın alýan destlapky Arap ýurt bolup durýanlar. Öňde barjy uruş uçarlaryň Birleşen Arap Emirliklerine satılmagyny gadagan edýän taslama ýazgy Amerikan prezidenti Donald Trump'ın tersiň gaýtawyna duş geldi. Trump, eger bir taslama ýazgy tasdiqlanmasa, şonu veto etjekdirini haýbat etdi. Senat demokratlary iki taslama ýazgyny berip, bir ýaryk enjamlaryň Birleşen Arap Emirliklerine satylmagynyň öňüni aljak bolup tagallatdylar. Bir ýaryk enjamlaryň satylmagy bilen garşy bolanlar, Birleşen Arap Emirlikleri Yemen urşunyna aktivdir. Wa Birleşen Arap Emirlikleri Yemen urşunna müňlerçe Yemenlileri qyrany berendir we bu urşda köp gödek adamlar hukukyny gödek bolandyr diýip de Abu Zabiden tanqid edipdiler. Şonuň üçin Amerikan öňde barjy ýaryk enjamlarynyň bir ýurda satylmagy bilen garşylaşypdylar. Ýaryk enjamlar orda bolan iştanjylar Amerikan we Britaniýanyň ýaryk enjamlarynyň şol sanly urş uçarlarynyň bombolarının ve okotmöz harbi maşillarının Suud Arabistanı ve Birleşen Arab Emirliklerine satılmağı Yemen orşını uzaklaştırıp Yemenlilerin köprak kırılmaklarına sebep olacaktır deyip ıglan ettirandırlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Täze Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlaryň dowamy bilen hyzmatyňyzda. Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşliklerine korona epidemiýasyna garşy güreşmek barada maslahatlaşdylar. Fars habarlar gullugunun beren habarına göre Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov bir söhbetdeşlikde sewda, sanagat, oba hojalygy, energiýa, ulag we tranzit, tep taragatnaşyklar we medeni maksatnamalar boýunça özara hyzmatdaşlyklaryň iler tutulýan ugurlaryny ara alıp maslahatlaşdylar. Özbekistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri şeýlede ýetip gelýän gyda samitine taýýarlyk görmek barady hem pikir alyşdylar. Türkmenistan döwleti şu mahala çelli COVID-19 keseline duçar bolan adamyň bir ýurtda ýokdygyny eglan eden bolsa-da, emma maskyň ulanylmagynyň zerurlygyny nyktap, tewdegärleriň we transportyň işlerini çäklendirmeleri ýol goýup duranlar. Tajikistanyň Iqtisadiy özüş we sewda ministri Biwurt bilen Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arkalaşyklarynyň puhtalandyrylmagyndan habar berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Zawgy Zade, şuň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Irçiti Valerio Kiver bilen duşuşanna Tajikistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda tewda pudagyny ädimleriň ädilendigini şorsanna dijital iqtisadiýet düşünjesiniň kabul edilmegi bilen bir wagtda tewda portalynyň açylandygyny aýtdy. Zawgy Zade sözüniň dowamyna Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna Özbekistanyna iqtisadiý ösüş gollamagy we korona epidemiýasynyň ýaýramagynyň ewin almak baradaky kömegi babatly minnetdarlygyny bildirdi. Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýylçysy hem Tajikistan tarapy bilen hyzmatdaşlyga ýokary baha bermek bilen iki taraplyň gatnaşyklary giňeltmäge taýýardygyny aýtdy. Syriýanyň daşary işler ministriniň oranmasary we Birleşen Milletler guramasyndaky hemişelik wekili gün matarynyň terrorçylary gollamak baradaky rolyny paş edip, himiki ýaraglary gadagan edýän guramasyny gün matary ýurtlaryň siýasy guraly bolmazlygy çağırdy. Eýran Press-iň şuň beren habaryna görä Başar el-Jafari Birleşen Milletler guramasyň howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Syriýanyň 2013-nji ýyldaky himiki ýarag konferansiýasyna goşulmak baradaky ähli borçlaryny ýerine ýetirenligini eglan edip, Wurdy hymiki aýplamalaryň we siýasy oýullaryň we metbuatyň nädogry maglumatynyň çägindän çykarmagyny zerurdygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Biwurdyň ýokary diwanyň Amerikanyň 4 ştadyndaky prezident saýlawçylygynyň netijelerini dogry bilmegi hakdaky beren hökmüne gaýta gul berip, bu diwanyň batyrlygy we akly ýokdur dedi. دونالد ترامپ شون اوه تویتر تخیفتنا یقور دیوان مننو میدددی. به دیوانن باطرلغی و اقل یوکدر دیب یاددی. دونالد ترامپ امریکانن یقور دیوانن تگزاز اشتادنن تایلوچلق نتیجلر حق دکی برن حکم بارده هم ینه بر فرغت برب به حق دا دوغری قدود ادب بلجک سود یوکدر و ببورسا امریکا اوچوین بر قانونی و حقوقی بر یابرای چلقدر دیده. Trump'ın özünün bir suudlardaki belleden kadıları hem beylikli kadılar bilen hemra Trump'ın taylavçılık iştapıdır Texas iştadının bir işini reddedenirler. Joe Biden'ın taylavçılık iştapının metbuğat vekili Michael Gavin, Kalec Elektral Döşenme günü resmi terde Joe Biden'ın yenişi yetmeğini mahullacaktır ve Biden 20. yanvarda prezidentlik antını işecektir dedi. Marokko'nun Dışişleri İşler Ministeri Marokko bilen Sahyonist rejimin arasındaki alalaşık şartnamanı kabul etmek meseleden asaçan iyi de çekilip, bir şartnaman katnaşıkların kadılaşmağı değerliğini tosladı. Marokko'nun Dışişleri İşler Ministeri Nasser Bourita, Sputnik haberler kulluğu bilen geçiren söhbetteşliğine 2002 yılı çeli Marokko'nun İsrail bilen ara katnaşık kulluğu vardı. Ve kabir kararlar İsrail rejimi bile nara katnaşıkları itaat eden başlamağını talep ediyordu. Ama bir mesele katnaşıkların kadalaşmağı değerler deyip aitti. Bu rite şeyle de Marokko bile İsrail rejiminin katnaşıklarının itaat eden başlanmağının gün matar tehrada Marokko'nun hakemiyetinin Amerika tarafından ikrar edilmeğinin dereğine dediğini reddetti. Şolur vaxtın özünde Palestina'nın cıdım toporları Marokko'nun Basabalıcı Sahyonist rejimi bilen alalaşık şartnamasını Palestina halkına ve mukaddes Kudsa dönüklük etmek hükmünle bililer. Yine bir habara göre Levan'ın Hezbollah toporu hem Marokko'nun Sahyonist rejimi bilen katnaşıklarını kadalaştırmak kararını yadgardı. Marokko'nun rayatları hem sosyal ulgamlarda Palestina hormat arduğu diyen hashtag'ı açıp Marokko devletinin kararını yadgardılar. Neli dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan şu gecede işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edip Hemralar Arman Anla Kuvat Mehriban Hemralarında Borsa ve Portatta Çay Çörek diyen gebleşi dinlep bilirsiniz. O yüzden yürek coşkun diyen gebleşi geçtirir ve ondan sonra öy ve maşgala diyen gebleşmenin kullunuzda olur. Hemralarınızda devamlı olsun.
Çay, çörük.
Әлем жаһан йоқтан бар екен Қадир Алланың ади ве яды билан салам алек эдидин нечлер маһрабан хемралар. Халу халыңыз нәһилле, тагамалыкмы? Кеҗәңиз хайрлы булсын. Сез эдидләре яхшыдан яхшыны арзу итеп, Иран Ислам Җәмһүрлыгының сесе Гүлстан Мәркәзи Туркмен диле радиосыннан орта толкынны 1449 килогерц фреквенция үтеннән яйлыма берилгән яңа бер чай чөрәк атлы гәпләшик белән сезнең хезмәтеңезгә килеп отырсыз. Ve hemişekiler yali sizi hemralığa çağırıyor. Merhaba hemralar, bu sanki gepleşikte sağırların Türkmenlerin arasında eğilen oranı ve mertebesinden gurrun açmakçı. Öz bilşiniz yali, Kəsarların mertəbəsi yoxor bilinir. Şonun üçünəm, şol sarlardan, hatta çağaların atlarını takmaqda həm xayırlanılır. Baslağat bolsa, şol sarlardan qurrun edilir. Mahravan illeşler, Türkmenlerin arasında bir mukaddes sağların değeri birdir. Oday tağala bir bulunsun, Türkmenler en eziz zatlarını yalınıydım deyip aytiyarlar. Yeke tanrı diyen sözü köp eşdiyar. Bizim bir hudayımız, bir Kur'an kitabımız ve bir kıplamız var. Şeyle de bir dinimiz var. Yeni ahmiyetli sağların değeri üçtür. Şunun üçün gelmelen yedi üç gedek illeştiriliyar. Emma nahilli üç mühüm olubdur. Sebeplerinden aydar bolsaq, namaz oqumaq üçün təhrət qılınanına el yusun üç gedek, yüz yusun üç gedek, ayqaraz üç həmmə müqaddes zatlarda və amallarda gəliyər. Şonun üçün türkmenlər həm üç sanına yürütərək üns veribdirlər. Mahravan hemralar, yine var mühüm sağlıların biri yedidir. Yedi tane hem Türkmenlerin arasında yürütü orneyi eyeləbdir. Bir kişi dünyadan qaysa, on iyidinna yedi un isadaq etiyarlar. Bir hepte yedi un molyar. Behişt hem ilki yedimiş. Son şeddadın behişti onu artıp, sani sekiz olubdur. Qadim vaxtlarda Mekke'den gelinenine yedi un sadaka veriyamışlar. Şeyle de, oğlu yörelerine yedi yece günü toy tutuyamışlar. Mekke 7 yedek toğav ediliyer ve yeni aşıları mengdeş misallar köptür. Əziz dinləyicilər, yine mühüm sağlıların biri dokuzdur. Şunun üçünüm, qiydi gelinecek bololarını buqça 9 saniye köynek ve balak çatlayar. Ya da Türkmenler sehat belecek bololarını 9'u qau sehat bilyarlar ve 9 dokluk diyarlar. Yine mühüm sağlıların biri altıdır. Şunun üçünüm, köp atılan nakıllarda 6 saniye geliyar. Misali, 6'ın ağzı bir bulsa, asman nakini kaçırar. 60'ın ağzı ağlı bulsa, elin nakini uçurur. Ve şuna mengdeş nakıllar köp. 6'ı qau sağlıların biri bulunsan, Türkmenler kâ vaqtlar oğullarının adına 6 hem daqıptırlar. Yine bir mühüm sağlıların biri 12'dir. Bir yılın 12 ayı vardır. Yine misal edip, aytjak bolsoq 12 süngi, ya da 10 köylü. Şunun üçünüm, bir kişini qargajak bololarını hem 10 köyünün gören diyarlar. Demek, şol kişinin 10 köyü, yakin doğun varnışları mühüm bolonsoq, 10 köyünün avunsun deyip qargayarlar. Elbet bunu qaytar aydayın edi dinleyiciler. Hiçbir benden, ol bir bendeni qargamağı doğru değildir. Ve asla öz ağzınızı, dilinizi bu hilli ağı qarışlar velen bulaştırma verin. Merhaba hemralar, yine mühüm sağlardan aydar bulsoq 14'dir. Ol ayın 14'inden alınıyar. Ve bir kişi avudun güzül bulsa, ona ayın 14'ü yiyeceğinin ayı yal değiller. Sebebi, ayın 14'ü yiyeceğinin ayı tez segelek ve yalkımlı oluyar. Yine mühüm sağlıların biri 30'dır. 30 saniye qav sağlardan deyip aydılıyar. Bir ay 30 gündür. 30 dolmoğun bütevliğin nişanıdır. Şunun üçünüm, Türkmenler oğullarının adlarına 30 dakiyanmışlar. Yine ad dakiyan sağların biri 5'dir. Bizim 5 vaxt namazımız var. 5'im deyip Türkmenler bir mukaddes ayın 5'i günü bolan çağa ya da uzul 4 oğlu olup 5'lencisi dünya gelen oğluna 5'im deyip dakiyarlar. Allah kuvvet edin dinleyiciler, mehrevan hemralar, herdir gelin. Doğrulak mağlumatı hormatlı işçancımız İsmail Taci Karaca'dan dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbihi nesne'in. Türkmen deyapte surlarının nemesine biri sağlan nemesi olsa, ilkinci bizim edebiyatçılarımız, şairlerimizin aydışına göre birinci edet, yani yek deysek, kâh yerlerde şairlerin nemesinde şu biri bar deyip, A tutunuptur ki şu bir bar şu edede vahid ki Allah Teala'nın sıfeti o, Allah Teala'nın adı o, Allah Teala'nın üçüreyim hem şundan peydalanıyamışlar bir bar deyip. Yine de bir edet ki Türkmenlerin ya Türklerin ilkinci tarihine uğradıysak şu edede sev oluyor. Üçülü üç sahanı oluyor ki Türkmenlerin ya Türklerin geçende şu edede üçü de muhattes bilip muhattes yerlerde hem şunu istifade etmişler, peydalanıyamışlar. Yerin aslı ödü ve göğün, ya yani üstü o göğün. Ki hatta şu dua yazarlarına da şu an olarak sıguş yemet yemişler dualarda da. Ya mesela ehramlarda ya hatta dünyanın ödünün Mısır yanı kıyırda ehram-ı selase-i Mısır'ın sıguş. Sıcahat-ı keyhani diyeyim, şamanizm nemelerine de edadisi hem var, muhattes bulup durum. Son adet hem ki hop adede 5 diysek böyle Türkmenler 5'i hem 5 kardeş ve ağda birliği de ork edecek olsa 5'ten kendi peydalanıp dururlar. Yeni bir adet, adet 6 ki Türkmenlerin adlarında da var 6 ve Oğuz Han'ın hem oğulları 6. Bazı ile diye şu tabiyetlerden alıptırlar diye ay, gün, dağ, şu sebebi diye bazı ile hem 6 cihet olup biliyor ki her yerde 4 cihet Türkmenler için cihetlerini kıvırçık olup 6 cihet hem deyip hem ediptirler. Hatta şayet kuhayı 6 ayı hem 6'dan alınan olsun. Ama 6 şu Oğuz Han'ın oğullarının hamsanı 6 bile mi olup durup köplenceğim 6'ını bir alete takassur ve köplenç bulmağı da şayet 5'ten edaf olup 6 bulmağı şahane birinin o kudret köp bulmağını da şayet tabir edenler. 7 saniye 7 veli diyeyim ken at tutuyorlar 7 hem bilim yankı geçen doğurlardan Sumerlerden tehşim o kaçerden asmanların 7 kat Allah yer yedi kat asman Allah Türk Türkmenler bunun dokuz katayım barıp getiriyorlar. Ama yediğin hem takattısı şu beynun nehreyinden geliptir. Babil ilan içinden ki yedi şehir, yedi iklim kulağda bulan bir Türkmenler içinde belli bir sağlam biri yediğin oydu. Ama kullan Türk Türkmenler içinde bir uluğun adetki muqaddes olupdur dokuz. Bazı ile diye çün Türkler bastan dokuz zene etiqadı varmış. Şolara göre 9 sütun becerip hedaya zaten beceriyemişler. Şu kıyılar da bulundan sonra şuların 9-2 koyuyorlar. Mesela 9 yağlık, 9 köyüne koyuyor. Her zaten 9 edip koyuyorlar. Şol takattüse adede nuhu var ki. Yala 9 tabağa güven var veya 9 tabağa yer var. Bula da öz etiqatlarının içinde var. Yeni bir adedi ki Türkmenlerin içinde beter ağ tutulunuptur 30. Ama ben bilen ken bir rişesine şayet bir el yeterli olmayı. Ne yani ki şu 30'da Türkmenler istifade ediptir. Yani benim gönlüm için şu 30 köplük büyüçün ha ahirini orkeden yanak orkede. Çünkü yani aittik 6 oğuz, son oğlu 9 oğuz. Ha güçlü olanına 30 oğuz ya 30 tatar deyip tire tayfaları da şu 30 bilen orkediyle ki şey her bir güçlenmeliğini ya köplüğü bir cemaatın ya güçlüdüğünü sahanın köplüğünde sayes şu 30'dan yemedip alandırla diyen. Hala beyerle İslam'dan hem sonra ki Peygamber'in yaşı ki 63 bulan bir sağlığın içinde mukaddes sağlığın biri ki bula gelip de mi yani 63'ü Peygamber'in yaşını merasımı has bilen tutuyorlar. Şu sağlığa berhal her izinin önüne göre bir rişesi var. Şayet köp sağlığa da vardır. Türklerin, Türkmenlerin ya geçen doğurluğumuzda önüne göre bir tarifi, bir edasatı bulup biliyordu. Ölen mesela bazı yerlerde şu nematları getirip koyacağım olduğuna yani nakışlarda, nukuşlarda şu sağlardan hem istifade ediyor, o peydalanıyorlar.
Kuvat edildiğin leciler, mahravan hemralar, bize etiyen hemralarınız için sizin barınıza minnettarlık bildiriyor. Şeyledi hormatlı işçancımız İsmail Taci Karaca, verin kavurunları ve diğerli maklumatlar için yürüte minnettarlık bildiriyor. Ama aziz hemralar, şunun bilen bu sanki çay çörek adlı gefleşin son fırsatlarına gelip yettik. Gelecek randuşka çelliğinin barınızı yaradan Tanrı'a tavşırıyor. Hoş sağlıklı yaşan.
یروب جاش خونی
Senden olu yok diter. Senden olu yok diteler, esilmegin sen. Senden kiçi yok diteler, pesilmegin sen. Özün kiçi bolsan, olu bolcak bol. Özün olu bolsan, kiçi bolcak bol. Sen köçü diyseler, yoda yalı bol. Sen yoda diyseler, köçü olacak bol. Heme öz yaşından ulu yalı bol. Heme öz yaşından ulu yalı bol. Hem de den duşundan küçü olacak bol. Özün serdar bolsan, dayıhan olacak bol. Özün dayıhan bolsan, Serdar yalı bol, gerek bolun güni, iyiliğine baş bol, son yeni yer depip, ağdar yalı bol. Öz kıyısı yolunu, yalnız ömrünü, şeydip yaşağın sen, şeydip ütkün sen, bay bay, adam olmak, kıyın zat eken o, yoksa ansaz zattır öğütmüdürsün.
Öyüve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yaratlamak bilen salam aytyars öyüve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hala u halınız yaxşıdırdan inşallah. Bu gepleşin adından barıñıza can sağlık ve baş yokorluk dilek etýärs. Kadirli dinleyiciler, tertip düzgün her bir uğurda hem mühim ve ähemmiýetlidir. Emme maşgalada bu mühimmin täsiri we ähemmiýeti diýsen köp bolup durýar. Bu san gepleşikde şu ugurda gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, tertip düzgün bar yerde bir hilli asudoluk bar, emme yok yerine hem çaşkınlık bar. Tertip düzgün şol arassalıktan göz başalyar, bu arassalık hem İslam dinini köp tavşırılan meselelerdendir. Her bir adam bu mühimleri maşgalada evrense köpçülük de hem onu gördür. Qadirli dinleyiciler, Ruhtancıların birisinin aydışı yali her kim öz zeynin nek zatlara tertip düzgün bağışlap bilse, başka uğurlarda hem tertip düzgünlü olmağı ve bu zatın ehemmiyetini unutmaz. Ve hem birin hem de iyiliğin yaşayışına tertip düzgün melen yaşayışını öngak eder. Hormatly dinleyijiler. Misal üçin aýdar bolsak, öýdäki tertip düzgün bernamal bolmakdan nişan bolup durýar. Hakykatda ýaşaýyşlaryna bernama düzýän adamlar tertip düzgünli adamlardyrlar. Her zat öz ýerine bolanyna hem wagtyn koýmaýar hem de zeýnin alas gopas bolmaýar. Şu ýüzden tertip düzgün aramlygy hem sebäp bolup durýar. Qadirli hemralar, ruhtancıların aytmaqlarına göre tertip düzgünlü adamlar şahsiyyatta aydan hem köplenç başqalar belen oňa çykyş etýändirler. Demek tertip düzgün näniň adamın şahsiyyatına hem täsiri bar. Şeýle de bu möhümme üns berýän adamlar, demek tertip düzgünlü adamlar zamanlaryny hem bihude geçirýän däldirler. Bu hilli adamlaryň ýanynda wagt we zamanyň hem ähemmiýeti diýsen köpdür. Hormatly dinleyijiler. Tertip düzgün näme hem birin hem de iýiliğin ýaşaýyşy öz içine alýar. Elbetde birin ýaşaýyşlaryna tertip düzgünli bolan adamlaryň köpüsi iýiliğin ýaşaýyşlaryny hem bu möhümmiýetden çykarýan däldirler. Tertip düzgünli adamlar ökünji hem azraq duş bolýarlar. Qadirli dinleyijiler, tertip düzgünli maşgallalary göze öňe alyp görsek, her zat öz ýerine we bernama ýüzünlendir. Elbetde arassalygy, tertip düzgünli bolmagy, waswaslyk bilen ýalňyş tutmaly däl. Waswaslyk tertip düzgünin tersine adamda alas gopaslyk döretýär we aramlygy adamdan alýar. Emme tertip düzgün aramlygy adamda döretýär. Qadirli dinleyiciler, arma varin Allah Taala barengi de quwat bersin dinleyiling bu pursatda hormatly ruhani ishtanjimiz Hajabdil Jappar Ahun Mirabing berjek gurrunglarni.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Taala hem ma tawfik berip öğrünü bende Muhammed aleyhisselam ummat bolup yaşamaklaryny Hudaý muýassar et. Peygamber iki, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine hicret etti diye. Medine barıp baydağı İslam'ı göğe kaldırdı diye. Kuba diyen yerde mescidi Kuba'nı sallı diye. Onun mescitten çürüyün bir nezim gerek oldu diye. Terbiyet gerek oldu diye. Onun nemeden başlayın, nemeden başlayın mescidi bir öyü hedef etti diye. Ey adamla deyit diye. Şimdi mescidi gelip namaz okuyamak bir hanavada oluyor. Her bir hanavadada nezim olmasa, tertip olmasa, düzgün olmasa, o hanavada eve gitmezdi. Mescidin nezmi neyme deyip diye. Eline bir tesviye aldı diye. Şu an tesviyeler var ya, kadim tesviyelerin uzun sofası vardır. O hem izinle 33 tane düzgünsü var. Onun arasında bir durgun vardır. Şu tesviyeni kokuştu, şu nezim, şu tertip bir hanavadan kadim diye. Bir uzun sofi, Men sizin başlığınız dedi. Baş olması gövreleştir dedi. Siz de izin aklı dedi. Bir sohbile ne ama dedi iki tane. Bir de sizin durmalı tertibiniz dedi. Edebiniz dedi. Aha namazı imam eve geçip izin aklı sefi doğru dursa ne kadar avadan. İmam engelini engelmek kalmağını kalanını kalmak ne kadar kavi. Her bir hanavada da şidir dedi. Biz gelin nezmi tertibi hanavadadan şuru edeydin deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amalın bir de şunu korkuttu. Ne mi deyip? Bizim hemen ayın dedi hanavadadan olacak bulundu. Ve şu an gelin oğul kıyılımızı sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fırmaş etti. Kullu mevludun yuladu ala fitretillah. Her çağı eniden doğanını Hudayın hak yolunu kabul etmeye liyakatlı oldu doğuya. Emmel abavahu yuhavvidanihi ev yunastiranihi ev yumeccisani. İmma ene tahtası iş onun nezme üretmeni. Tertip öğretmeni, din öğretmeni, diyanet öğretmeni, Yahudi, Nasrani, edeyniyete de başarıya değil. Pes gelin, hem özümüz öğreneydin, hem hanavada öğreneydin, nezme tertibi boynumuzu borç edeydin, aynı hu din, diyanet boynumuzu borç yani. Eğer şunu etsek, hem özümüz avat bolar, hem hanavadamız rahat bolar, hem camiamız avadam bolar, Hudayın sevip, Peygamberin hali yani bolar.